Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ቡርጂን አብ ክልል ኦሮሚያ ዘባጉጂን አባላት ኦነግ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ንሸውዓተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምኽትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ተወላዶ ቡርጂ ብመንነትና መጥቃዕቲ ወርደና ኣሎ ይብሉ። ብሰንኪቲ ግጭት ምፍንቓልን ጥሜትን ከም ዘጋጠሞም ዝገልጹ እቶም ኣባላት ብሄረሰብ ቡርጂ ክልል ደቡብ መንግስቲ ሰብኣዊ ረድኤት ክገብረሎም ይሓትሎም። ኣብ ዞባ ኦሮምያ ምምሕዳር ምዕራብ ጉጂ ብወገኑ መበገሲቲ ግጭት ዶባት ምምሕዳርን ሕቶ ሃብቲ መሬትን ምዃኑ ይገልጽ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉጂ ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ምህላው መረዳእታ ይብለይን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ግን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ይብል። ብወገን ክልል ደቡብ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቡርጂ ኣቶ መንታ ሀርሜ ግን ሓሙሽተ ሓረስቶት ብዕጡቃት ከም ዝተቐተሉን ሸውዓተ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝገልጽ።
ብታጠቀ በኦነግ ሰራዊትን ጥቃት እየተፈጸመ ያለው ስሩበር ጉዳይ ላይ የኦነግ ሰራዊት ምሽግ ኣለ ግልጽ ነው የምንናገረው። ምክንያቱም
ብዕጡቃት ኦነግ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ስሩበር ናይ ኦነግ ምሽግ ኣሎ ብግልጽ ኢና ንዛረብ። ምክንያቱ ኣብ ዞባና ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተግባራቶም ከይተረፈ ናብ ቦትኦም እውን ከይዶም ዝረኣይዎ እዩ። ስለዚ ንሳቶም እዮም ንሓረስቶት ዝቐትሉን ዝሓርዱን ዘለዉ።
እቲ ጸገም ካብ ዓቕሚ ወረዳና ዝሓለፈ እዩ ዝብል ኣቶ መንታ ድጋፍ መንግስቲ ሓቲትና ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል መልሲ ዝሃበና የለን ይብል። ነባሪ ከተማ ቡሌ ሆራ ዝኾነ ኣቶ ገብረወልድ ሂዶ ብወገኑ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ነቲ ጸገም ህዝቢ ተረዲኡ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዳይ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ተጸሚዱ ዘሎ። ንኡሳን ብሄረሰባት ተባሂልና ከም ህዝቢ እውን ኣይንቁጸርን ዘለና ክብል የማርር። ኣብ ክልል ኦሮምያ መሓዳሪ ዞባ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ብወገኑ መበገስ እቲ ግጭት ሕቶ መሬትን ሃብትን እዩ፣ ብወገና ግን ኣብቲ ከባቢ ዝዓጠቐ ሓይሊ ከም ዘየለ ኢና ንፈልጥ ኢሉ። ብካልእ ዜና ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ብሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ካብ ሆስፒታል ነቀምቴ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ። ካልእ ሓደ መንእሰይ ድማ ብሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት ምቕሳሉ ካብ ኣብ ነቀምቴ ዝርከብ ሪፖርተርና ንምርዳእ ተኻኢሉሎ።